Γεια σας κυρίες και κύριοι, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλελληνές σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 52 χρόνια εμπερίστατοι ζουν σε συνθήκες σκληρής σκλαβιάς, τουρκικής κατοχής, οι εγκλωβισμένοι Έλληνες της Καρπασίας και της Κερίνιας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και ιδιαίτερα μαζί με το χαιρετισμό την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο, η καλημέρα λόγω διαφοράς ώρας. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και γνωστός αρθρογράφος, γνωστός από τις παρεμβάσεις του σε όλα τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και σε κάποια εξ αυτών τα οποία είναι ξεχασμένα, δυστυχώς, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Παύλε, θερμές ευχαριστίες που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας. Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα από το Όσλο, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να μιλάμε σε μια τέτοια εκπομπή που αγκαλιάζει όλο τον ελληνισμό πανταχού της γης και ιδίως χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνεις την συγκεκριμένη αναφορά στην Κύπρο πάντα.
Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας, άσχετα αν τηρείται ή όχι. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται διεθνώς μία κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει με το γνωστό, στο γνωστό αυθαίρετο πλαίσιο της η Τουρκία. Διαβάζω πριν από λίγο ότι ενώ υπάρχει εντολή, ξεκάθαρη εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης, την οποία οι Τούρκοι έκλεισαν στα 1972, έχουμε την αυθαίρετη για μια ακόμη φορά απόφαση της Άγκυρας με τη συνδρομή του Τόμ Μπάρακ, του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και ατζέντη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στα ζητήματα γενικότερα της περιοχής, να γίνει, λέει, ο συγκεκριμένος χώρος ένα παράρτημα πανεπιστημίου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πρώτα-πρώτα την άποψή σου για τον τρόπο με τον οποίο, όχι μόνο για τη Χάλκη, να πω για την Αγία Σοφιά, να πούμε για κάποιες άλλες μονές που γίνονται τεμένη τζαμιά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πρώτον εμείς ως Έλληνες δεν αντιδρούμε σε όλες αυτές, δεν αντιδρούμε με τον τρόπο που θα έπρεπε ίσως και δεν επαναλαμβάνουμε την αντίδρασή μας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και δευτερευόντως να δούμε τελικά όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το παιχνίδι στις πλάτες των δυτικών, με ποιο τρόπο κατά την δική σου άποψη θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα. Πολλά τα επιμέρους ζητήματα στο κεντρικό βέβαια. Καταρχήν να πούμε, Θανάση, ότι η περίπτωση θεολογικής σχολής της Χάλκης, στην οποία τώρα προσπαθεί ο Ερντογάν να τη μοντάρει στα μέτρα του, να μην του κάνει μεγάλη ζημιά το άνοιγμά της, δεν είναι μόνη της. Αντίστοιχα προ λίγων, κάποιων ημερών, ίσως και εβδομάδων, θυμίζω το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου αποφασίστηκε ότι θα γίνει ξενοδοχείο, αν δεν κάνω λάθος. Και υπέγραψε ο Πατριάρχης ότι αποδέχεται αυτή τη διαδικασία, καθώς ήταν η μόνη διέξοδος που προσέφερε ο Ερντογάν για να βάλει λεφτά να διασωθεί αυτό το καταπληκτικό αρχιτεκτόνημα των Ρωμιών της πόλεως. Τώρα με τη θεολογική της σχολή επιχειρείται κάτι ανάλογο. Στην ουσία είναι η ίδια μέθοδος, αλλά επειδή είναι άλλο το στάτους της συγκεκριμένης περίπτωσης, προφανώς δεν μπορεί να γίνει ακριβώς το ίδιο, και άρα ο Ερντογάν προσπαθεί να το μετατρέψει σε ένα παράδειγμα πανεπιστημίου. Το είδα όταν πρωτοφάνηκε αυτό και μου έκανε εντύπωση, διότι είχα μείνει με την αίσθηση ότι οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής του Ελπιδοφόρου τότε με τον Τραμπ και τα σχετικά που είχαν διαμειφθεί φαίνονταν να δείχνουν σε μια κατεύθυνση ότι ο Ερντογάν θα δεχόταν την επαναλειτουργία της σχολής ως έχει. Τώρα προκύπτει αυτό, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, θα φανεί Κυριακή κοντή γιορτή, 6-7 Ιουλίου θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο οποίος φυσικά από τις δηλώσεις που μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια να πιστέψουμε ότι θα χαλάσει κάποιο χατήρι το Ερντογάν. Το ζήτημα είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη σαφώς παραμένει ο όμηρος της Τουρκίας, και μάλιστα τώρα που οι Τούρκοι βλέπουν ότι και στην προχθεσινή της έκθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζει και αναφέρει διτά την οικουμενικότητα του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να κρατήσει, να ελέγξει αυτή την ενθυλάκωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και οτιδήποτε, ξέρουμε άλλωστε από πολλές άλλες περιπτώσεις, Θανάση, οτιδήποτε οι Τούρκοι δίνουν, αν ποτέ μπορούμε να πούμε ότι δίνουν, το πουλάνε πάρα πάρα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Σε αντίθεση με εμάς, δυστυχώς, είμαστε τα άκρος αντίθετα, είμαστε τα άκρος άωτα. Οπότε αν είναι να δώσουν κάποιο άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάρκης, αυτό φοβάμαι ότι έχει διάφορα ανταλλάγματα. Και εν τέλει δεν ξέρω αν θα είναι και ακριβώς θεολογική σχολή, όπως είπες, αν θα είναι παράκτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συνολική στάση της Τουρκίας, είπαμε ως προς το Πατριαρχείο, η συνολική της στάση όμως φάνηκε και από την συνέντευξη Νταβούτογλου την περασμένη Κυριακή, την διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσα ίσα όσο πιο στεναρή διατρανώνεται η αναθεωρητική φύση της Τουρκίας, η οποία αναθεωρητική φύση, πρέπει να πούμε, συμπεριλαμβάνει και συμπεριέχει ως στρατηγικές παραμέτρους αυτά που ανέφερες. Δηλαδή, δεν είναι ότι η Τουρκία απλώς ενδιαφέρεται να ανακαινήσει κάποιους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία. Τις προάλλες αποφάσισαν ότι όλα τα ελληνιστικά και αρχαία μνημεία της Τουρκίας θα φωταγωγούνται για όλη τη θερινή περίοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Φοβερή, έτσι. Έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά πάνω σε τι πλάτες πατάνε αυτοί οι αποανατολίτες που κατέκτησαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, και φαίνεται ότι δεν έχουν καμία διάθεση να εκχωρήσουν, σε αντίθεση με την ελλαδίτικη Ελλάδα, να εκχωρήσουν την κλεμμένη ταυτότητα που μας έκλεψαν το 1453 καταρχήν και το 1922 κατά τέλος. Επομένως, όλα αυτά εντάσσονται σε μια πολύ έτσι δομημένη και αξιοθαύμαστη.
Μακάρι να ήταν το 1922 κατά τέλος που αναφέρθηκες, αλλά δυστυχώς δεν είναι το τέλος.
Έχουμε και συνέχεια.
Υπήρξε το 1955, υπήρξε το 1974, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα στη βάση των οποίων έχουμε μια διαρκή υποχώρηση.
Νομίζω, θα σου πω κάτι τώρα μιας και το θέτεις έτσι, που έχει σχέση. Ενημερώθηκα προημερών από τον πρέσβη μας της Ελλάδος στο Όσλο, ο οποίος τυχαίνει αυτή τη εβδομάδα και βρισκόταν σε επίσκεψη στην Ισλανδία λόγω των εορτών της χώρας, της εθνικής εορτής που ήταν στις 17 Ιουνίου. Mm-hmm. Και εκεί έτυχε να συναντηθεί ο ίδιος με τον Ρωμαιοκαθολικό Νούντσιο της Στοκχόλμης.
Mm-hmm.
ο οποίος για τους ακροατές μας είναι στην ουσία ο πρέσβης του Βατικανού στο εξωτερικό. Εμπρεκειμένου ο νούντιος λοιπόν της Στοκχόλμης, για τον οποίο εγώ είχα ακούσει από κοινό μας φίλο, τυχαίνει να είναι φραγκολεβαντίνος που μιλάει άπταστα ελληνικά, από την Σμύρνη. Δηλαδή, όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, οι φραγκολεβαντίνοι που μιλούσαν φυσικά ελληνικά δεν φύγανε όλοι όπως φύγαν οι Έλληνες. Ο Κεμάλ ενδιαφερόταν να ξυλώσει τον ελληνισμό της Σμύρνης. Αυτό ήταν που πόναγε, αυτό ήταν το κίνδυνος. Εξάλλου, η Δύση πάντοτε ήταν σύμμαχος της Τουρκίας, αν πάμε μέχρι πίσω και τις σταυροφορίες. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οποίος αν του πεις ότι μιλάς ελληνικά, εξαιρετικά ελληνικά, λέει όχι, δεν μιλάω ελληνικά, μιλάω ρωμαϊκά, σου απαντάει. Και είναι συγκλονιστικό, διότι συνειδητοποιεί κανείς έτσι ότι τη ζημιά που έγινε, το μέγεθος της καταστροφής της Μικρασιατικής, δηλαδή όταν ακόμα και τώρα φραγκολεβαντίνοι που παρέμειναν σου λένε ότι εμάς η μητρική μας είναι τα ρωμαϊκά, μπορεί κανείς εύκολα να συστήσει ένα περιβάλλον απόλυτα ελληνικό, ρωμαϊκό που ήταν η Σμύρνη, όπου οι Τούρκοι στην ουσία ήταν θεραπενίδες των Ρωμιών. Ήταν πολύ χαμηλότερης κοινωνικής τάξης. Συντελέστηκε λοιπόν μια, θα έλεγα, καταστροφή πυρηνικής έκτασης και έντασης με την πτώση της Σμύρνης. Με την Κωνσταντινούπολη βεβαίως με τα Σεπτεμβριανά έχουμε μια επίσης τραγωδία, αλλά αυτό ήταν κάτι, θα έλεγα, ένας μετασεισμός του πολύ μεγάλου σεισμού που ήταν το 1922.
Πολύ σωστά.
Ο οποίος βέβαια μετασεισμός και αυτός δεν είχε άμυρη την ελλαδική πλευρά. Έχουμε τεράστιες ευθύνες ως ελληνικό κράτος και για αυτά φυσικά που συνέβησαν στη Σμύρνη και για αυτά που συνέβησαν το 1955 και συνεχεία 10 χρόνια μετά, 9 χρόνια μετά, και κυρίως το πώς αντιδράσαμε ή το πώς δεν αντιδράσαμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν το οριοθέτησα ως τέλος, αλλά έχει δίκιο να τα βάζεις μαζί. Τώρα, όσον αφορά το πώς η Τουρκία κινείται, πράγματι η Τουρκία έχει μια ολιστική ατζέντα που την ονομάζουμε εμείς αναθεωρητική, αλλά για τους Τούρκους δεν είναι αναθεωρητική ατζέντα. Είναι η ατζέντα του Μωάμεθ του Πορθητή. Είναι η ίδια ατζέντα. Άλλο αν εμείς το βλέπουμε ως αναθεωρητισμό, διότι σε σχέση με κάποιες συνθήκες που οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί είχαν περιοριστεί, τώρα βγαίνουν προς τα έξω, αλλά στην στόφα τους αυτοί οι άνθρωποι, από τις τέπες ας πούμε, που ήρθαν, οι οποίοι είναι κατακτητές απολύτως στη βάρβαροι, πάντα θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και άρα αυτό μας φέρνει στο επόμενο ερώτημα που έθεσες. Ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας?
Ακριβώς.
Και ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση της Ελλάδας? Φοβάμαι ότι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Ελλάδας είναι απολύτως κατευναστική. Εγώ με πολύ λύπη είδα και με έκπληξη τις δηλώσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Θάνο Ντόκου, τις προάλλες από μια χώρα του κόλπου, όπου απαντούσε σε δημοσιογράφο του Αλαραμπίγια που τον ρωτούσε μα τι γίνεται με τους Πάτριοτ, γιατί δεν τους έχετε μαζέψει ακόμα. Και ο ίδιος με πολύ συστολή, ως αν κανείς να το έκανε ανάκριση, ως αν ανακρινόμενος δηλαδή, και όχι ως ο εκφραστής της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας ενός κυρίαρχου κράτους όπως η Ελλάδα, με το μεγαλύτερο φορτίο πολιτισμού και ιστορίας στην περιοχή και όχι μόνο, θα όφιλε να της απαντήσει και να την βάλει στη θέση της. Αντιθέτως, ο κύριος Ντόκος προσπαθούσε να διαχειριστεί μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω ακριβώς και σε τι τον ξάφνιασε και σε τι τον έκανε να απαντήσει έτσι. Πάντως ήταν και είναι ενδεικτικό της ιτοπάθειας, του κατευνασμού, του ότι δεν πιστεύουμε, αυτό είναι το πρόβλημα Θανάση, η Αθήνα και το ελλαδικό κράτος έχει εκχωρήσει την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, την έχει εκχωρήσει στην Τουρκία. Και ας μην ακούσετε αυτό το περίεργο. Και αυτό οι Τούρκοι το γνωρίζουν.
Είναι πολύ σκληρό αυτό το οποίο...
Φοβάμαι ότι είναι έτσι και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει.
Λοιπόν, πώς να σε διαψεύσει όταν, και θα το βάλω σε αντιδιαστολή, η Καθημερινή της Αθήνας είχε Αχμέντ Νταβούτογλου την προηγούμενη Κυριακή, η Καθημερινή της Κύπρου είχε Νίκο Χριστοδουλίδη την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, για τον Νταβούτογλου τα είπαμε. Για τον Χριστοδουλίδη και την αιμονή του, ενώ υπάρχει μια τεράστια αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα τη Δύση. Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγες ημέρες, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είχαμε συνάντηση του Χριστοδουλίδη με αντιπροσωπεία τεσσάρων Αμερικανών βουλευτών, του Ναθάνιελ Μωράν, του Τζιμ Κώστα, του Μπρένταν Μπόιλ και του Γκρέκ Γκόλντμαν, μέλη διακομματικής αντιπροσωπείας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, που βρέθηκαν στη Λευκωσία για να συμμετάσχουν στην 91η Σύνοδο του Διατλαντικού Διαλόγου νομοθετών. Χθες και σήμερα εξελίχθηκε αυτήν στην Κύπρο, ακριβώς, ο οποίος μάλιστα είναι και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συγκεκριμένη επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, όταν μετά από μια τέτοια αναβάθμιση, όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας, από μια αλλαγή του σκηνικού στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η απάντησή μας είναι να εκλιπαρούμε να ξεκινήσει πάλι μια διαδικασία άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, και η σημαία μας είναι αυτό το περίφημο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς να ξέρει κανείς ότι η πολιτική ισότητα είναι εκπεριτροπής προεδρία με το 18%, τη μειονότητα του 18% των Τουρκοκυπρίων, ότι έχουν προβάδισμα οι σφετεριστές της περιουσίας στα κατεχόμενα και θα αποζημιωθούν με ελάχιστα, με ψίχουλα, αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους και επί 52 χρόνια είναι ανέστηοι και πρόσφυγες. Λοιπόν, όταν θεσμοθετείτε το βέτο σε κάθε απόφαση σε αυτό το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής τερατουργίας και όταν σε τελική ανάλυση επιδιώκετε να γίνουν Κύπροι και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έπικοι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, να προπαγανδίζουν την συγκεκριμένη ατάκα που είπες νωρίτερα και είπα ότι είναι πολύ σκληρή. Τι μπορούμε να περιμένουμε μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία και εν πάση περιπτώσει τι άλλο θα έπρεπε να συμβαίνει για να αντιληφθούμε ότι και στραβός είναι ο γυαλός έτσι πως τον βλέπουμε και κυρίως στραβά αρμενίζουμε.
Να ξεκινήσω από το τέλος. Αυτό που έχει απομείνει να συμβεί σαν έσκατο και ελπίζω να μην συμβεί είναι μια επανάληψη γεγονότων του προηγούμενου αιώνα σε οποιαδήποτε κλίμακα και διάσταση. Δηλαδή ένα πολύ γερό χαστούκι που θα μας κάνει να ξυπνήσουμε. Αλλά δυστυχώς βλέπει στάνο μου και αυτές οι αφυπνίσεις εκ των υστέρων τύπου επιμηθέως είναι απλώς η επισφράγηση καταστροφικών απολειών. Ήρθα από τις προάλλες επαφή με την ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προς την νεολαία του 1929 λόγω ενός διεθνούς συνεδρίου ρητορικής που έγινε εδώ στο Πανεπιστήμιο την περασμένη εβδομάδα. Και είχαν έρθει δύο εκλεκτοί συνάδελφοι από την Πάτρα και από την Θεσσαλονίκη, μια καθηγήτρια κυρία Σακελαρίου και ένας διδακτορικός ο κ. Καραμιτόπουλος, και παρουσίασαν το πώς τις ρητορικές τακτικές του Βενιζέλου, ο οποίος φυσικά έλεγε διάφορα για τους Έλληνες κομμουνιστές, τους έλεγε ψυχασθενείς κτλ. Αλλά η ουσία στο πλαίσιο που συζητούμε είναι ότι προσπαθούσε να πει στους νέους: κοιτάξτε, ξεχάστε τα, γιατί απευθυνόταν και σε πάρα πολλούς. Ήταν παιδιά που μεγαλώνανε, που είχαν έρθει από τη Σμύρνη, με την καταστροφή διωχμένη. Και τους έλεγε: ξέρετε, ξεχάστε τα, τελειώσαν όλα αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα από εδώ και στο εξής πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Όλα αυτά για τα οποία, εντάξει, κανείς θα μπορεί να το αποδώσει έναν ρεαλισμό και τι άλλο να έκανε, αλλά είναι ταυτόχρονα και οι λόγοι για τον οποίο...
Αυτός ο ρεαλισμός έχει αντανάκλαση στη συνέχεια στην Κύπρο, έχει αντανάκλαση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχει αντανάκλαση στη Θράκη.
Έτσι, είναι και ο λόγος που αγαπούν τον Βενιζέλο πολλοί Τούρκοι και ο Κεμάλ και τα λοιπά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι... Και θα πάω με αυτό να δούμε τα υπόλοιπα. Ότι η τελευταία παράγραφος της συνέντευξης αυτής του Ταβούτογλου την περασμένη Κυριακή στην καθημερινή, την ελλαδική καθημερινή των Αθηνών, λέει τα εξής και αξίζει να είναι τρεις προτάσεις, τις διαβάζουμε να τις θυμηθούν οι ακροατές μας. Όταν ρωτιέται λοιπόν από τον δημοσιογράφο για το σχέδιο ΑΝΑΝ, αν έχουμε πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση στο Κυπριακό με το ενδεχόμενο μιας ομοσπονδιακής λύσης, απαντάει ο Νταβούτογλου. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων και όχι από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Η τουρκική πλευρά είπε ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά είπε όχι. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το έχει σε εισαγωγικά εφημερίδα. Η απαραίτητη αλλαγή είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά να υιοθετήσει τη φιλοσοφία του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτά είναι κατακλείδα της συνέντευξης Νταβούτογλου στην καθημερινή της Κυριακής, 14 Ιουνίου, 2026, 22 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας και εν πολλής θεμελιωτή της σύγχρονης, τον 21ο αιώνα, στρατηγικής βάθους της Τουρκίας προς δυσμάς και νότο, να μας λέει ότι το λάθος σας, Έλληνες, είναι όλο δικό σας, διότι εσείς αρνηθήκατε το σχέδιο ΑΝΑΝ, και δες εδώ μια δαιμονική σύμπτωση, που ο Νταβούτογλου σε απόλυτη ταύτιση με όλο τον μπλοκ του ελληνικού, του ελλαδικού κατευνασμού, γιατί υπάρχει και ο κυπριακός ελληνικός κατευνασμός, όπως σωστά επενήχθηκες, μια απόλυτη ταύτιση, η οποία σήμερα επανέρχεται, μιλάει για ομοσπονδιακή λύση, άρα και ο Νταβούτογλου θεωρεί ότι η λύση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ο Νίκος Χριστοδουλίδης γιατί ακόμα την αναφέρει.
Δεν την αναφέρει απλώς. Τη συνοδεύει και με πακέτα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν είναι δυνατόν.
Ναι, αλλά εδώ τότε ο Κύπριος, ο αγαπημένος και αγαπητός και σεβαστός κατά τα άλλα Κύπριος πρόεδρος, πρόεδρος της Κύπρου μας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του γεγονός ότι όταν οι Τούρκοι μιλάνε για λύση, αυτό που στο μυαλό τους έχουν λύσει, ως λύση, έχουν κωδικοποιημένη την διαιώνιση της κρίσης της Κύπρου ως τη βασική πρόσβαση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αφενός, στο γεωστρατηγικό, και αφετέρου και πιο άμεσα ως όχι αποτέρω μέλλοντι, αλλά σε σύντομο μέλλον κάποιων ενδεχομένως δεκαετιών, τουρκικό έδαφος.
Με συγχωρείς, αν έχεις την καλοσύνη, μια διακοπή, γιατί θα σε βοηθήσει. Είναι δυνατόν,
βεβαίως,
την ίδια στιγμή που κουνάν το δάχτυλο ο Νταβούτογλου, ο Χακάν Φιντάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στο Ισραήλ, λέγοντας το πολύ σωστό, ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, στο Γκραν Μοντανά, δηλαδή από τη συζήτηση για να κάνουμε, να βαφτίσουμε έπικους κάποιες δεκάδες χιλιάδες, να τους κάνουμε Κυπρίους αυτούς τους επίκους. Είναι δυνατόν να προσπαθούμε να ξεπλύνουμε ένα έγκλημα πολέμου και να το βαφτίζουμε όλο αυτό ρεαλισμό? Εν πάση περιπτώσει,
αυτή είναι η ζημιά που έχουμε. Έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύονται και κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσεις. Υπάρχουν τριμερείς, πολλές και όχι μόνο, τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όλη αυτή η στάση μας έναντι της Τουρκίας, είτε πρόκειται για τα ελληνοτουρκικά, είτε πρόκειται για το κυπριακό, θέτει ναι ή όχι ζήτημα αξιοπιστίας μας σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, με τα Εμμυράτα, με τον Μπαχρέιν, με την Ιορδανία, με ένα σωρό και πολυμερείς. Λοιπόν, τι εικόνα βγαίνει προς τα έξω? Όταν θα επαναλάβω, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το βλέπουν κάποιοι είτε κλείνουν τα μάτια τους για να μην το δουν, δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο επίπεδο στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση, ούτε από την πλευρά της Ελλάδας ούτε από την πλευρά της Κύπρου, και αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού.
Θανάση μου, υπάρχει εδώ μια βασική λεπτομέρεια που είναι και πολύ γνωστή και πολύ κλασική λεπτομέρεια. Όταν δεν διαθέτεις όραμα ως ηγεσία, τότε αντί να καταστρώνει στρατηγική στην οποία θα εντάξεις όλες σου τις συμμαχίες, αυτό που κάνεις είναι, επειδή δεν είσαι σε θέση να καταστρώσεις εθνική στρατηγική, επειδή ακριβώς στερείς οράματος, και στερείς οράματος διότι είτε δεν είσαι Έλληνας, να το πούμε πολύ απλά, το είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή μέσα στη Βουλή ως Πρωθυπουργός, ότι αν εδώ πέρα έπρεπε να είναι μόνο Έλληνες, η μισή Βουλή θα ήταν άδεια. Μίλησε για τη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Mm-hmm. Άρα είτε δεν είσαι Έλληνας, είτε είσαι ένας λοβοτομημένος Έλληνας, εξονημένος, έχει υποστεί απόλυτη εθνική συνείδηση, ο οποίος δεν μπορεί να ψηλαφίσει ένα όραμα. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Γίνεσαι διαχειριστής και έρχεσαι ως δευτερογενής δρόν να κρύβεσαι πίσω από το φουστάνι του διεθνούς δικαίου και πίσω από το φουστάνι του, κάτω από το φουστάνι μάλλον του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και να προσπαθείς να βγάλεις προς τα έξω μία εικόνα ότι είσαι αυτός που υπερασπίζεται τις δυτικές αξίες στο μετέχμιο Ανατολής και Δύσης, χωρίς όμως, άντε να πω, τα αφήσαμε να, τα λυτρωτικά, έτσι, ό,τι έγινε έγινε, ό,τι χάσαμε και πάθαμε πάθαμε, αλλά στο διατάφτα, στο μέλλον, είναι δυνατόν σήμερα τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία, αντί να λειτουργούν με την νοοτροπία, γιατί αυτό προϋποθέτει πρωτίστως μια νοοτροπία και δευτερευόντως μια τακτική ελιγμών πώς θα κινηθεί στο ένα ή στο άλλο ζήτημα του επιμέρους. Η νοοτροπία του ηττημένου είναι εδώ το πρόβλημα. Αυτό που μου έλεγε ένας φίλος Ελληνοαμερικανός προκαιρού, που μάλιστα έχει και σχέση με την Κύπρο, ότι λέει, ξέρεις κάτι, εσείς οι Ελλαδίτες είστε losers. Δεν θέλετε να κερδίσετε. Ενώ εμείς οι Ελληνοαμερικανοί θέλουμε να κερδίσει η Ελλάδα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι είχε δίκιο όταν μου το είπε αυτό. Άρα λοιπόν, όταν σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα, αντί να έχει συνείδηση, και οι άνδρες, οι ταγοί της και οι πολιτικές ελίτ, να έχουν συνείδηση της ισχύος, δεν εννοώ ισχύος οπλικής, εννοώ ισχύος γεωστρατηγικής, ισχύος με την έννοια τι ζητάνε όλοι.
Ακόμα και της στρατιωτικής. Ακόμα και της στρατιωτικής, μην κοροϊδευόμαστε.
Βεβαίως και της στρατιωτικής. Μα βεβαίως και της στρατιωτικής.
Όταν η γειτονική Τουρκία εκλιπαρεί το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και υπάρχει αυτή η διαφορά ισχύως στον αέρα, ενώ στο επίπεδο των αεροσκαφών, λοιπόν, μην συζητάμε για αυτά τα οποία υποτονθορίζουν κάποιοι, ότι είναι μεγάλο μέγεθος η Τουρκία και ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, απαραίτητη για κάποιους παράγοντες. Όχι, όχι, τα λέμε αυτά τη στιγμή που η Τουρκία δέχεται πυρομαδών και από think tank των Ηνωμένων Πολιτειών και από στελέχη της διοίκησης με κέρυες θέσεις στην Ουάσιγκτον.
Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι ο σοβαδόν που λέγονται αυτά στην Ελλάδα είναι τα απόνερα της ιτοπάθειας και του κατευνασμού στο πολιτικό πεδίο, η οποία επεκτείνεται και στο στρατιωτικό. Δεν θέλω να πω τώρα πολλά δημοσίως, αλλά έχω συναναστραφεί με Έλληνες ανώτατους αξιωματούχους εδώ στην Νορβηγία, οι οποίοι έχουν έρθει για διάφορες επιχειρησιακές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και κυρίως το ηθικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Οπότε
όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Σαφώς, αυτό που εννοώ λέγοντας αυτό που είπα είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, και κυρίως όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος, Θανάση μου. Πρέπει ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει ότι έχει τελειώσει η μεταπολίτευση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εκχώρηση της διαχείρισης της τύχης των Ελλήνων και της τύχης της Ελλάδος σε κάποιες οικογένειες, είτε είναι 100 ετών, είτε είναι 70, είτε 50, αθηναϊκές, κριτικές, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έχει οδηγήσει τη χώρα στο όριο της καταστροφής που την έχει φέρει, και ότι αυτή η νοοτροπία της μεταπολίτευσης που φτάνει πίσω μέχρι και την φάση από τη δολοφονία του Καποδίστρια και μετά, που είναι η επικυριαρχία των κοντζαμπάσιδων σε αγαστή συνεργασία με τις ξένες πρεσβείες, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα, και τα εντόπια μεγάλα συμφέροντα, είναι η κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας λύθης στο συλλογικό συνείδητο του ελληνικού λαού, λύθης ως προς το ποιος είναι και ως το ποια πρέπει να είναι η θέση του στο σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό, για να κλείσω αυτό, και πολιτικό επίπεδο αλλά και κυρίως διαχειριστικό ως χώρα, εάν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν δραστηριοποιηθεί, να καταλάβει ότι εδώ δεν είναι φιλοσοφική συζήτηση, δεν είναι θεωρητική ανάλυση γεωπολιτική, έχει να κάνει με το μέλλον της Ελλάδας, με το μέλλον των παιδιών μας, με το μέλλον ημών των ιδίων, και άρα απαιτείται μια σοβαρότητα και μια συνολική εμπλοκή όλων των Ελλήνων. Πρέπει όλοι να γίνουν, να πολιτικοποιηθούν με την
βλέπεις να υπάρχουν όλα αυτά. Την κατάσταση στην παιδεία και την υποχώρηση όλων αυτών που ανέφερες ως θεμέλια και πυλώνες του σύγχρονου ελληνισμού, την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την ξέρουν και οι νεοέλληνες. Αλλά σε μια περίοδο όπου ο νους των ανθρώπων γίνεται αριθμός, το λέω αυτό γιατί δεν είναι μυστικό ότι ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων από τα μέσα του κάθε μήνα και μετά μετράει μέχρι και τα σεντ, μέχρι και τα λεπτά, τα σεντ.
Εντάξει.
Λοιπόν, όπως λέει ο ποιητής, τι να σκεφτώ που ο νους μου έγινε αριθμός. Λοιπόν, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά υπάρχει καθιέρωση και επανάληψη κάποιων στοιχείων τα οποία όχι μόνο προσπαθούσαν για τη λύθη στην οποία αναφέρθηκε, στην εθνική λύθη, αλλά και για την διαστρέβλωση κάποιων στοιχείων της ιστορίας μας, είτε πρόκειται για αυτά τα σημεία της ιστορίας που οδήγησαν στην εθνική παλιγγενεσία, είτε πρόκειται για μεταγενέστερα, είτε και για προγενέστερα ακόμη. Λοιπόν, είμαστε μια εβδομάδα πριν την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το πνεύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εσύ προσωπικά το ξέρεις, ότι υπάρχει, ζει, κατευθύνει πορείες, ακόμα και κρατικές πορείες, στο κέντρο της Ασίας. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπήρξαν ούτε δημοσιεύματα, ούτε αναφορές, ούτε τίποτα άλλο. Αν επρόκειτο να λιδωρηθεί από κάποια αφορμή, θα το είχαν κάνει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, με όλα αυτά να λείπουν, πού να βρει, το λέω σχηματικά, τη σπονδυλική στήλη που κάποιοι του αφήρεσαν και την απέθεσαν στον κάλαθο των αχρήστων ο νεοέλληνας για να υπάρξει μια πορεία ανόρθωσης. Ποιοι θα ήταν καλό να τον βοηθήσουν σε αυτήν την διαδικασία, επίσης ρωτώ.
Καταρχήν, Θανάση μου, εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας και στους εαυτούς μας το εξής, διότι είμαστε και Έλληνες με μια τεράστια φιλοσοφική παράδοση και μια βασική πτυχία της παράδοσης που είναι ο Πλάτωνας και ο Πλατωνισμός έχει θεμελιώσει την κατανόηση ότι τα αισθητά είναι απότοκα των νοητών. Φυσικά αυτή η διάκριση με την χριστιανική κληρονομιά, έτσι όταν οι πατέρες Εκκλησίας έρχονται, αναβαθμίζεται, διορθώνεται, βελτιώνεται, γιατί έχουμε την εμπειρία του προσωπικού Θεού που γίνεται άνθρωπος. Αλλά αυτή η σύλληψη των Ελλήνων έχει σήμερα αξία γιατί. Διότι κάθε κατάληξη, να σου το πω έτσι απλά, καθημερινά, λαϊκά, την οποία αντιβιώνει ο Έλληνας στο πορτοφόλι του σήμερα, υλική τάξεως, να το πω
έτσι,
έχει πνευματικά αίτια.
Μάλιστα.
Έχουν σημειωθεί μεγάλες ήττες σε πνευματικό επίπεδο πρωτίστως, τις συνέπειες των οποίων πληρώνουμε στο υλικό, καθημερινό, διαχειριστικό επίπεδο. Και αυτό είναι τραγικό, διότι είναι τραγικό το ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συνειδητοποιούμε αυτή την αλήθεια και να προσπαθούμε και να αυτοεγκλωβιζόμαστε ακόμη περαιτέρω μέσα σε αυτό το matrix, ότι δηλαδή εκ των ενόντων θα προσπαθήσουμε μέσα στην κατάσταση τη χαόδη που βρισκόμαστε να διαχειριστούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, να διαχειριστούμε την υλική πραγματικότητα, χωρίς να υποψιαζόμαστε, έτσι, αυτή είναι η τραγωδία της λύθης των νεοελλήνων, χωρίς να υποψιαζόμαστε ότι αυτά είναι συνέπειες πνευματικών ητών, πνευματικών αποτυχιών, πνευματικών παραβάσεων και αποκλήσεων, αν θέλεις. Και όλο αυτό, τη στιγμή, πρόσεξε τώρα να δεις εδώ και την ηρωνία, τη στιγμή που στο άμεσο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, οι δυνάμεις με τις οποίες η Ελλάδα ανταραβερίζεται, είτε διότι θέλει να κατορθώσει στρατηγική συμμαχία, δηλαδή το Ισραήλ, είτε διότι θέλει να την ανασχέσει, και εννοώ την Τουρκία, είναι δυνάμεις και οντότητες πολιτιστικές, πνευματικές και κρατικές, οι οποίες διαρκώς δεν κουράζονται κάθε μέρα να υπενθυμίζουν την πνευματική τους καταγωγή. Ο Μεν Νετανιάχου σου λέει ότι εγώ πάω για το μεγάλο Ισραήλ διότι αυτό μου υποσχέθηκε ο Θεός, ή τουλάχιστον αυτό φαντάζεται, έτσι το ερμηνεύει, έτσι, και σου λέει αυτή είναι η κληρονομιά της γης της επαγγελίας. Βέβαια τώρα τι καταλαβαίνει αυτό στην Παλαιά Διαθήκη είναι άλλη ιστορία. Ο δε Ερντογάν και όλο το και το κεμαλικό και το ισλαμιστικό μπλοκ του νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού, λοιπόν, ευαγγελίζεται τις δικές σου πνευματικές παραδόσεις. Και ό της απορίας και ό του παραδόξου θαύματος, μόνο αυτή η ρημάδα η Ελλάδα, βρε Θάνο μου, απεμπολεί και ξορκίζει τις πνευματικές καταβολές.
Μάλιστα.
Και ψάχνουν τώρα μερικά εκατομμύρια χαμένοι Έλληνες να βρουν ένα λυτρωτή στο πρόσωπο ενός σοβαροφανούς, όπως έλεγε πολύ ωραία ο Λάκης ο Λαζόπουλος εχθές στον Γιώργο τον Σαχίνη σε μια εξαιρετική συνέντευξη που αξίζει να τη δείτε, του σοβαροφανούς Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου προσπαθεί να κάνει τον σοβαρό γιατί δεν έχει να δείξει κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι δυνατόν να βλέπουμε και το ίδιο συμβαίνει και για την Αμερική, έτσι. Σου θυμίζω, ας πούμε, αυτά τα ευτράπελα και μέσα στο Λευκό Οίκο με όλους αυτούς τους πλανημένους χριστιανούς ευαγγελικούς από διάφορες σέκτες να κάνουν προσευχές, επικλήσεις και τα λοιπά, για να έχει ο Θεός τον πρόεδρο καλά. Και εντάξει, οι άνθρωποι μοιάζουν με χαρά τους, τόσο μπορούν. Λοιπόν, και σήμερα στην Ελλάδα τι έχουμε? Έχουμε μια ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία δέχεται να χρηματιστεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και απορώ, Αρχιεπίσκοπος, πώς έχει πιαστεί τόσο πολύ στον ύπνο ο κύριος Ιερώνυμος, αγαπητέ Θάνο, και δεν φαντάστηκε ότι αυτό είναι η μέγιστη απόπειρα διαφθοράς του σώματος ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος, που είναι οι εκφραστές της κληρονομιάς της πνευματικής του χριστιανισμού στην Ελλάδα σήμερα, και δέχεται να διπλασιαστούν οι μισθοί των αρχιεραίων, αντί να πούνε: κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ευγενικό αυτό που κάνετε, αλλά η Εκκλησία δίχως τους παπάδες δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε οι αρχιερείς χάρη στους παπάδες μας. Λοιπόν, αυτούς θα βοηθήσετε. Και μπορούσε να τον εκβιάσει ο Αρβανίτης τον κριτικό. Συγγνώμη που μιλάω εσύ Θάνο μου, αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε να φτάσουν οι Τούρκοι στη Λάρισα για να μιλήσουμε σαν τα δόντια. Λοιπόν, ανταυτού το δέχτηκε. Και βγαίνει η Ιερά Σύνοδος και δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Και βγαίνουν Μητροπολίτες όπως ο Κιλκισίου ή ο Λαρίσης και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος, και νομίζουν ότι απευθύνονται σε γίδια. Δηλαδή, έχει τον Νταβούτογλου να θεωρεί ότι είμαστε ηλίθιοι. Έχει τον Ερχουμάν να θεωρεί ότι Κύπρη είναι ηλίθιοι. Έχει τους Ισραηλινούς να θεωρούν ότι τώρα μας έχουν ανάγκη οι Έλληνες, θα μας δώσουν όλα τους τα δισεκατομμύρια στα εξοπλιστικά, θα τους δώσουμε και κάποιους θόλους. Βέβαια, ο θόλος ο Αχιλλέας, να θυμίσουμε, είχε και Αχίλλειο πτέρνα, έτσι. Και δυστυχώς έχει και μέσα στην Ελλάδα ιεραρχίες και πολιτικές και εκκλησιαστικές, γιατί όλα είναι ιεραρχίες.
Και πνευματικές ιεραρχίες.
Και πνευματικές.
Ακαδημαϊκές.
Βεβαίως. Α, καλά. Δυστυχώς είμαστε ανύπαρκτοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα ως προς την ιδιότητα. Η ευθύνη που έχουν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί είναι τεράστια. Είναι εγκληματική η ευθύνη της σιωπής τους. Η σιωπή μάλλον που, με την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα φαινόμενα. Λοιπόν, και λες, μα αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα είναι κατεξοχή πνευματικό, πόση διαφθορά δηλαδή θα πρέπει να δεχθεί και να ανεχθεί και να αντέξει ο τόπος και οι άνθρωποι και να μην μας βρει κάποιο μεγάλο κακό, για να γίνει τι, για να γίνει μια ανατροπή την οποία την προσδοκούμε έτσι με καθήμενη και αναμένοντας, εγώ δεν ξέρω τι. Προφανώς, αν τα δει κανείς έτσι τα πράγματα, είναι χειρότερα από απαισιόδοξα, είναι μαύρα, έτσι δεν είναι?
Να ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με μια πρόσφατη, τυχαία το είδα, επίσκεψη δική σας, και το υπενιχθήκατε νωρίτερα λέγοντας για συνομιλίες με Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι χήμα μας κατονόμασαν, μας ονόμασαν μάλλον losers, λόγω της συνήθειάς μας να χάνουμε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τούτη την ώρα. Και ξέρεις, θέλω να το συνδέσω και ιστορικά. 400 χρόνια σκλαβιάς τερματίστηκαν κυρίως με κινητοποίηση του ελληνισμού από το εξωτερικό. Γεννήθηκε κάτι έξω και ήρθε στην Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε κλαδιά, ρίζες, προχώρησε. Τούτη την ώρα ο ελληνισμός της Διασποράς, και ειδικά, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο ελληνισμός στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι δυνατός, που δεν κολλάει μπροστά σε μικροεμπόδια ή ακόμα και σε μεγαλύτερα εμπόδια, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε ποιο βαθμό έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα κενό στην πατρίδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια επανάληψη του θαύματος με εισαγόμενους εντός εισαγωγικών Έλληνες, οι οποίοι θα έρθουν και θα θέσουν τέλος σε μια κατάσταση παρακμής η οποία διαρκώς υποτροπιάζει?
Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Αν υπάρχει μια αδυναμία στον τρόπο με τον οποίο, στο βαθμό που υπάρχουν θεσμοθετημένες ομάδες ισχύως και υποστήριξης των ελληνικών συμφερόντων από Έλληνες του εξωτερικού σε Δύση και Ανατολή, η αδυναμία αυτή την ενδράζω, την εντοπίζω μάλλον στο γεγονός του ότι, στο γεγονός ότι δεν έχουμε καλά-καλά αντιληφθεί. Υπάρχει, ξέρεις, ένα τραγούδι του Γιάννη του Μαρκόπουλου που λέει «Ανεβαίνει ψηλά στον ουράνιο θούλο, τρούλο, ο δικέφαλος γηπαετός». Και φυσικά είναι η αναφορά στον αετό της βασιλεύουσας, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο, που κοιτάζει και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Φοβάμαι ότι το ένα κεφάλι, αυτό που κοιτάζει προς Ανατολάς, είναι σε λύθη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει αποκεφαλιστεί κιόλας. Και ενώ, ας πούμε, οι Αλβανοί στη δικιά τους τη σημαία διατηρούν τον δικέφαλο, έτσι, εμείς έχουμε στην ουσία κολοβώσει το ένα κεφάλι και κοιτάζουμε μόνο προς Δυσμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση, και αυτό είναι απόλυτα πολιτικός ρεαλισμός και γεωπολιτικός ρεαλισμός. Θεωρώ ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει μεγάλα ανοίγματα, και η ομογένεια σε αυτό σαφώς και έχει ρόλο, διότι φεύγουν και συνέχεια άνθρωποι. Το brain gain είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης παρά μια πραγματικότητα σε εξέλιξη. Τουλάχιστον τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Άκουγα κάτι νούμερα, ο κυρία Κεραμέως μιλάει για 400.000 επιστροφές. Να μας τους δείξει, να μας τους πιστοποιήσει με κάποιο τρόπο, διότι εδώ το Όσλο έχει πενταπλασιάσει τον πληθυσμό τα τελευταία 10 χρόνια. Ελλήνων. Αλλά όμως υπάρχουν Έλληνες έξω, και θεωρώ ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και κάνεις πολύ καλά που το θέτεις αυτό το ερώτημα, να δημιουργηθούν πρωτοβουλίες και αυτενέργειες οι οποίες δεν θα περιμένουν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, Θανάση μου, έχει το ταλέντο να σκοτώνει τον ελληνισμό. Ο ελλαδισμός σκοτώνει τον ελληνισμό, όπως είχε πει προσφυγός ο Χρήστος Γιαναράς, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό αν δεν υπάρξει αυτό που και εσύ αναρωτήθηκες νωρίτερα, αν δεν υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος. Αυτό που το λένε πολλοί άνθρωποι όπως ο καθηγητής ο Γιώργος ο Κοντογιώργης και ο Γιώργος ο Παύλος, αντίστοιχα έχουν μιλήσει για αλλαγή πολιτιακού μοντέλου στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση δημοκρατία, μια ουσιαστική δημοκρατία.
Τέτοια ακούει το πολιτικό προσωπικό όμως, και μπαίνει στη διαδικασία, να τώρα με αναγκάζεις να το πω. Είχαμε την συζήτηση στην πρόσφατα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λοιπόν σε αυτά τα οποία λες και στην απάντηση την οποία δίνεις στο ερώτημά μου, να μας πεις την προσωπική σου άποψη, σε ποιο βαθμό καλύπτουν όλα αυτά τις ανάγκες τις οποίες αναφέρεσαι Γιατί πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε μια αναγκαιότητα στην κοινωνία, ρίχνουμε στάχτη στα μάτια, να το πω έτσι σχηματικά, εντός εισαγωγικών, των Ελλήνων, χωρίς να αλλάζει κάτι ουσιαστικά.
Κάνεις πολύ καλά που το επισημαίνεις, Θανάση μου. Καταρχήν, νομίζω το άμεσο είναι ότι πρέπει οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρωστάνε σε κανένα πρωθυπουργό, σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν βουλευτή. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και ελπίζω όχι με εθνική καταστροφή, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Όσο απλό, τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο. Να σου το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Μου λένε διάφοροι άνθρωποι, σε χαιρόμαστε γιατί μιλάς με παρησία, λέει, δεν φοβάσαι. Λέω, παιδιά, ο λόγος για τον οποίο νομίζετε και σας φαίνεται αυτό έτσι, είναι ότι το έχω συνειδητοποιήσει, στο βαθμό που το έχω συνειδητοποιήσει, ότι ως Έλληνας, με το φορτίο που κουβαλάω και με την παιδεία που δόξα τω Θεώ έχει τύχει να έχω, αντιλαμβάνομαι ότι δεν χρωστάω σε κανένα Μητσοτάκη, δεν χρωστάω σε κανένα Τσίπρα και αυτοί χρωστάνε στον ελληνικό λαό. Είναι υπηρέτες. Αυτό απαιτεί ένα ήθος, απαιτεί μια τοποθέτηση ψυχική και πνευματική. Απαιτεί ένα σθένος, και όταν έχεις τον ελληνικό λαό ταπεινωμένο και τον τρέξει με πας, είναι δυνατόν τώρα, Θανάση μου, να πρέπει να πάνε διακοπές να παίρνουν πας από τον πρωθυπουργό της χώρας? Αυτά είναι όχι μπανανία, ούτε Κολομβία. Αυτά είναι, δεν ξέρω, ούτε στη φεουδαρχία δεν τα κάνανε, στη Δύση. Άρα εδώ απαιτείται ως προϋπόθεση μια αλλαγή ήθους. Αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, το έχουν βρει, το έθος λένε.
Σύμφωνοι, λοιπόν, αλλά από πού πρέπει να αρχίσει?
Αυτοί οι άνθρωποι
είναι προσωπικό. Από πού μπορεί να αρχίσει?
Αυτό θα αρχίσει καταρχήν, και το λέω εγώ τώρα, δεν κάνω τον ινστρούκτορα, αλλά προς Θεού βλέπω τώρα πως χτυπάνε όλοι την Καριστιανού, η οποία είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική χωρίς καμία σχέση με την πολιτική προηγουμένως, χωρίς να είναι γόνος.
Εντάξει, δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό.
Όχι,
και εν πάση περιπτώσει κινήματα διαμαρτυρίας, κινήματα που εισέπραταν την οργή και στη συνέχεια βλέπαμε να διαλύονται στα εξών συνετέθησαν, έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Συζήτηση επί της ουσίας για το τι πρέπει να αλλάξει δεν έχουμε δει ακόμα, ούτε από τη συγκεκριμένη κυρία, ούτε από κανέναν άλλον.
Η συζήτηση επί της ουσίας, το πρώτο στοιχείο της ουσίας είναι ότι θα είναι συζήτηση όσο γίνεται μεγαλύτερης πλειοψηφίας ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός που λέει ότι είμαι το 41% είναι το 41% του 60% του πληθυσμού.
Σύμφωνη, ναι.
Των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, αν εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα αν άνθρωποι όπως η Μαρία Καριστιανού ή και άλλοι, έτσι, δεν το προσωποποιώ, καταφέρουν να σηκώσουν τους Έλληνες από τον καναπέ, διότι αυτό και μόνον, έτσι, αυτό έκανε ο Σωκράτης στην Αθήνα, γι' αυτό και το σκότωσαν. Έτσι, και του δώσαν και πιετοκόνιο. Ήταν η ολογόμηγα που τσιμπούσε τους Αθηναίους. Άρα, από αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα την πολιτικοποίηση, αν θέλει, τη μετατροπή των ιδιωτών σε πολίτες. Που ιδιώτη στα αγγλικά είναι ο ηλίθιος. Δηλαδή τη μετατροπή των ηλίθιων, διότι είναι ηλίθιος ο ελληνικός λαός, αν νομίζει ότι του αξίζει το 800 ευρώ με τα πας. Αν νομίζει ότι του αξίζει να βλέπει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, το 2019 να έχει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και το 2023 να έχει 59 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Να έχει το 19 4 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά προϊόντα και το 2023 8 εκατομμύρια. Ή όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές της Δημοκρατίας να έχουν τριπλασιάσει τα σπίτια τους. Άμα δεν είναι ηλίθιοι οι Έλληνες που το ανέχονται αυτό, και συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά, αλλά πες μου εσύ τι άλλο είναι. Αν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, γιατί αυτό προϋποθέτει και μια τροπή.
Να σου πω όμως και κάτι, και είναι σημαντικό. Δεν θα μπω στη διαδικασία και κακώς γενικεύεις, δεν είναι όλοι. Είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς εμφανίζονται και περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε αυτούς οι οποίοι τους αντιπολιτεύονται. Δηλαδή δεν είναι μικρό ποσό ένα εκατομμύριο όταν λες ότι ξέχασα να το δηλώσω.
Μα σαφέστατα, το πρόβλημά μου δεν είναι ότι, το πρόβλημά μου δεν είναι στους αγύπτες. Οι αγύρτες αυτοί είναι, αυτοί ήταν και αυτοί θα είναι. Το πρόβλημά μου είναι στους θεατές των αγυρτών.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είναι, έχουμε γίνει ζόμπι. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρομαι στους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, οι άλλοι τους παίρνουν και τα κάνουν. Άρα εδώ απαιτείται μια αλλαγή πολιτιακού παραδείγματος, η οποία θα επέλθει και από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στο επόμενο διάστημα, ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά κυρίως προϋποθέτει μια ανατοποθέτηση των Ελλήνων πολιτών. Στο είπα και πριν, δεν είναι καθόλου απίθανη μια εθνική καταστροφή. Όσοι μας ακούνε και νομίζουν ότι το 1922 είναι πολύ μακριά, ή ότι το 1955 είναι πολύ μακριά. Εγώ έχω συγγενή που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, που ο πατέρας της είχε το μεγαλύτερο τυπογραφείο Ρωμιών στην πόλη. Και θυμάται και μου έχει ξυστορήσει οι καταστροφές και βανδαλισμούς των Τούρκων. Δεν είναι μακριά αυτά. Είναι χθες, Θανάση μου. Λοιπόν, ας μην ρισκάρουμε έτσι, άλλη μία τέτοια κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Και πώς δεν ρισκάρεις μια τέτοια κατάσταση? Δεν ρισκάρεις μια τέτοια κατάσταση όταν αποφασίζεις να ορθώσεις ανάστημα. Πρώτα προς τον εαυτό σου ως Έλληνας και κατ' επέκταση και προς τους εταίρους σου, προς τους γείτονές σου και προς τους συμμάχους σου. Αν δεν έχεις ανάστημα, θα στα πάρει όλα εις ευρών. Και η
Έξον.
Θα στα πάρει όλα. Γιατί? Διότι θα διαπραγματεύεσαι για να εξαγοράζεις χρόνο εξουσίας. Για να διατηρείς το μαγαζάκι που έχει στήσει ο κ. Μητσοτάκης. Που έφτασε μέχρι και τα σκυλιά να σκοτώνει τη Ανούμπης το σύστημα, από το οποίο, το σύστημα συγκάλυψης των τεμπών του οποίου ηγεί το ίδιος. Δηλαδή έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται τα σκυλιά. Τι άλλο να πούμε.
Λοιπόν...
Δεν ξέρω αν είναι πιο επικίνδυνος ο Τούρκος που λέει στον Χριστοδουλίδη έλα να κάνουμε διζωνική, ή ένας πρωθυπουργός ο οποίος σκοτώνει σκυλιά γιατί φοβάται μην αποκαλυφθούν τα εγκλήματα που γίνανε σε ένα δυστύχημα που συνιστά την κορονίδα της κατάλυσης της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στην ευνομούμενη υποτίθεται πολιτεία μας.
Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση βέβαια, αλλά τις βάσεις ενός γόνιμου προβληματισμού νομίζω ότι για μια ακόμη φορά τις θέσαμε στη συζήτησή μας, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Παύλε. Θέλω,
Παναγιώτη,
συγγνώμη Παύλε, θέλω με μεγάλη χαρά να πω ότι ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και εγώ και οι ακροατές μας από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά και πολύ θετικά τα σχόλια τα οποία ερχόταν πάνω σε αυτά τα οποία είπες. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη μαχητική αρθρογραφία, στις δημόσιες καταθέσεις σου, στις ερευνητικές σου δραστηριότητες, αλλά και στην παραδειγματική παρουσία δική σου και πολλών άλλων νέων ανθρώπων εκεί στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου η οποία καταγράφεται και στο ναό τον Ελληνορθόδοξο και στα στέκια των Ελλήνων και στους χώρους τους οποίους ανταλλάσσεται έτσι γόνιμο προβληματισμό.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση μου, για τα καλά σου όλα αυτά τα πραγματικά θερμά σου λόγια, και να κλείσω μόνο λέγοντας ότι όταν ο Σαββόπουλος έγραψε το «Των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία», έδειχνε και το στίγμα και τον δρόμο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα εν δυνάμει, όπως λέει ο Αριστοτέλης, που όμως είναι στο χέρι μας να γίνει και ενεργεία, δηλαδή να γίνει όντως πραγματικότητα. Αυτό είναι ο ρεαλισμός του ελληνισμού στον 21ο αιώνα.
Θα κλείσω και εγώ με ένα δύστιχο από έναν εξαιρετικό Έλληνα της Κύπρου, άγνωστο εμπολής, Κυριάκος Πλησής λέγεται, ο οποίος λέει ότι η λευτεριά, αν θεριεύει με το γέμα, με το αίμα δηλαδή, πεθαίνει όταν πιει πολύ φαρμάκι. Σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα σημεία που τα οποία μας στείλατε μηνύματα, ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!